Ne? Hazır ne var? Neler gördü? Hazır kaysa greste. Burası. Ok. Tutun ne poştero? Hazır bu. Hazır. Kaç gün? Garanti burada. Ne? Kaypa universa.
Iz hoda u dolgi sprehod. S prihodom Donalda Trumpa na predsedniško funkcijo so poteze speljane skozi njegovo administracijo dvignile prah tudi na področju znanosti in znanstvenih politik. Nekaj mesecev zatem, ko je njegova administracija napovedala reze v znanstveno raziskovanje, zanikala podatke o obstoju globalnega segrevanja in omejila financiranje znanstveno raziskovanih institucij, se je pričela organizirati znanstvena skupnost. V Washingtonu so na to napovedali oblikovanje organizacijskega odbora pod imenom March for Science. V dokaj hitrem času je vzpostavil tudi spletno stran, na kateri se je bilo možno pridružiti njihovi pobudi, s tem pa organizirati satelitske organizacijske odbore v različnih regijah po svetu. Na to so napovedali, da se bo vrhunec njihovega projekta zgodil na 22. april, dan Zemlje. Napoved so tudi uresničili in z aprilskim protestnim shodom opozorili na pereče problematike, ki se dotikajo znanstvenih dognanj in financiranja znanstvenih institucij ter raziskav. Do samega protesta pa so zbrali tudi več kot 300 podpornih organizacij, ki so v svojih regijah organizirale protestne shode in pričele tvoriti organizacijske odbore. Takšen organizacijski odbor se je oblikoval tudi v Sloveniji pod imenom Shod za znanost. Ravno včeraj je minilo 6 mesecev, odkar se je okoli 1000 podpornikov shoda odpravilo na ulice Ljubljane. Prisluhnimo, kaj so imeli povedati takrat.
Žal sem včeraj našel podatek, ki ga prej še nismo našli po podatkih Eurostata, tako da domnevam, da so to zanesljivi podatki, je Slovenija zadnja med vsemi državami Evropske unije, pa ne samo Evropske unije, po vlaganju odstotka BDP-ja, bruto domačega proizvoda za znanost. Pred nami so države kot Bolgarija, Romunija, Grčija s svojo fiskalno krizo, pa ne nazadnje tudi Srbija in Bosna in Hercegovina, ki so šle skozi težko obdobje vojne. Poleg tega, da je sredstev za znanost absolutno premalo, je problem tudi netransparentno razdeljevanje teh sredstev. Že leta se nekateri pogovarjamo z agencijo, glede neustreznega ocenjevanja projektov, dogajajo se nam absurdi, da dobimo ocene, s katerih je več kot očitno razvidno, da ocenjevalec ni znal angleško, ocenjeval pa je angleški napisan projekt. Kako je to mogoče, žal nam ni jasno.
Dotaknili so se tudi prekarnih zaposlitev.
Pogosto ostajamo tista skrita delovna sila na projektih, ki jih nosi, ki prevzame večino dela. Delamo pa na mizernih plačilih za 10, 20, 30 odstotkov zaposlitve, na kratkoročnih pogodbah, v različnih oblikah dela in na različnih statusih. In del težav izhaja iz sistematsko nerešenega problema zaposlovanja mlajših in objektivno smo v deprivilegiranem položaju, saj na nek način v tem posušenem sistemu in shiranem, kjer ostaja del, kjer denar ostaja samo za plače starejših uveljavljenih raziskovalcev, pobiramo drobtinice. Inštitucije so prepuščene same sebi, kako rešujejo to sistemsko pomankljivost in tako univerze kot inštituti se znajdejo po svoje. Ne? In to je neviden problem, ki pogosto ostaja v ozadju. Zopet podarjam, naše delo pa temelji predvsem na entuzijazmu, na mnogo številu, na številu opravljenih neplačanih ur dela. in na neki notranji motivaciji po raziskovalnem delu. Omenila bi, da projektno delo ne zagotavlja razvoja temeljne znanosti. Prevelika odvisnost od tržnih in drugih projektov znanstveno misel disciplinira, predvsem pa je problematično birokratsko usmerjanje našega dela. Več se ukvarjamo s prijavami projektov, kot pa s dejanskim raziskovalnim delom.
Poudarili so tudi, da je zmotno, da se znanost razume le kot strošek.
Prvi zmotni pojem po moje je, da je znanost strošek. Striktno postavka v Excel tabeli, ki ima negativen predznak. Ne? In kot tako ga je treba zminimizirati konc. Ne? To je en tak dokaj administrativno jasen postopek in na ta način očitno smo do tega prišli.
Po končanem shodu so napovedali, da se bodo z ulic podali na dolgi pohod skozi institucije. Včeraj so tako organizirali tiskovno konferenco in predstavili svoje poglede na premike, ki naj bi jih prinesel ta dolgi pohod skozi institucije. Sestankovanje z odločevalci na ministrstvu naj bi jim prineslo napoved, da se bo financiranje znanosti že to leto povečalo za 9 milijonov evrov. Naslednji dve leti pa naj bi se vsako leto financiranje povečalo še za dodatnih 20 milijonov. A hiter pregled proračuna, ki ga v teh dneh obravnava državni zbor, nakazuje drugačno sliko. V njem namreč ni opaziti bistvenih razlik na tem področju. Tako se prvotna zahteva shoda za znanost o povečanju sredstev na 1% BDP ne uresničuje. Tomaž Boha, sekretar na Ministrstvu za izobraževanje, je celo podal izjavo, da ministrstvo dodatnih sredstev letos ne potrebuje, ker jih ne more porabiti, je na včerajšnji tiskovni konferenci poročal dr. Gregor Majdič, član odbora shoda za znanost. Slovenija je za znanost v najslabših obdobjih namenjala 0,36% proračuna, trenutno pa jih namenja vsega 0,4%. Za primerjavo lahko vzamemo sosednjo Avstrijo, ki naj bi do leta 2020 svoj odstotek za znanost dvignila vse tja do 2,6% svojega proračuna. Veliko projektov, ki jih izvajajo na posameznih inštitutih, je vezanih na evropske razpise, kar jim otežuje delo. Projekti, ki jih financira Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, so izrazito prenizki, eno leto pa razpisov sploh ni bilo. Raziskovalci tako nimajo niti dovolj osnovnih sredstev, ki bi zagotovila nemoteno temeljno raziskovanje, so še dodali v odboru shoda. Šest mesecev po shodu za znanost se torej ni kaj dosti spremenilo. Po drugi strani pa se lahko vprašamo, kaj sploh še pomeni shod ali protest. Celotna sfera javnega sektorja se je skrajno sektorizirala in vsaka sfera od gasilcev do učiteljev bojuje svoje proteste proti področnim zakonom in predpisom. V sferi izobraževanja, če vanj prištejemo še znanost, imamo sedaj še enega akterja, torej shod za znanost, ki bije svojo bitko proti področnim predpisom o znanosti. Glede na trenja med sindikati in univerzami, ki so med pobudniki in podporniki shoda, si je sicer težko predstavljati, da bi shod za znanost poskusil tvoriti skupno sindikalno politiko s sindikati z področja vzgoje in izobraževanja. No, za konec se lahko vprašamo še naslednje. Najpametnejši ljudje na planetu poskušajo nasprotovati Trumpu, podhranjenemu financiranju znanosti in tako dalje. In največ, česar se spomnejo, je to, da naredijo shod v slavo in podporo samim sebi. Oddajo je pripravil Amadej.
Hej, hej, sam sanja se ti, hej.
Šit, stari, veš, kjere sanje. Bili smo na univerzi in je pršel dekan in je imel v rokah kost.
Kaj pa univerza? Veš, tisti feeling, ko si želiš, da bi bile samo sanje.